9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Bivši komandir policije u Severnoj Mitrovici Dragoljub Delibašić u jednomesečnom pritvoru. Dačić u višednevnoj poseti Americi, danas na molitvenom doručku. U Sjedinjenim američkim državama 600.000 ljudi bez struje, otkazano na hiljade letova. Počinje kup Radivoja Koraća, Crvena zvezda brani trofej. U Novom Sadu 1 stepen, u Nišu i u Beogradu 2, u Kragujevcu 5 stepeni. Danas oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg.
Bivšem komandiru policije u severnom delu Kosovske Mitrovice Dragoljubu Delibašiću određen je jednomesečni pritvor. On se zajedno sa Oliverom Ivanovićem tereti za niz teških zločina počinjenih 1999. i 2000. godine. Por parola Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da se njih dvojica terete za posticanje na izvršenje teških ubistava. Sagovornik Vesti u 9 je Milovan Drecun, predsjednik raspuštenog Skupštinskog odbora za Kosovo. Gospodine Drecun, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako komentarišete ova posljednja dešavanja na severu pokrajine?
Prvo, iznad svake sumnje da svi zločini koji su počinjeni na Kosovu i Metohiji treba i mora da budu rasvetljeni, a počinioci procesuirani. Tu nema nikakve dileme. Pri tome, naravno, treba imati u vidu da pravda ne sme da bude selektivna. Kada se radi konkretno o slučaju gospodina Ivanovića i Delibašića, mislim da je veoma interesantan tajming u kome se dešava sve ovo. Dakle, njihovo stavljanje u pritvor, podizanje i potvrđivanje tih optužnica. Sada imamo situaciju koja je veoma značajna za implementaciju Briselskog sporazuma, dakle, dovršetak izbornog procesa na severu Kosova, odnosno izbor gradonačelnika u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, gde je gospodin Ivanović sa svojom listom dobio značajan broj glasova i gde je veoma ozbiljan kandidat za budućeg gradonačelnika.
Kako to može da utiče na predstojeće izbore za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice?
Evidentno se destabilizuje situacija na severu iz više razloga. Prvo, još je jače nepoverenje kod značajnog dela srpskog naroda prema Euleksu. Drugo, ovakvim stanjem se zapravo povećava prostor za delovanje onih koji su protiv održavanja izbora i koji se jednostavno protive implementaciji Briselskog sporazuma. I konačno, među samim Srbima može doći do reakcije tako što oni koji su nameravali da izađu na predstojeći izbor za gradonačelnika odustanu. Dakle, imat ćemo jednu veoma složenu situaciju koja će svakako doneti određenu političku štetu. I sada je samo pitanje smirenosti i jedne trezvene reakcije kod srpskog naroda na severu Kosova, da se ne dozvoli da ovo što se dešava s Ivanovićem i Delibašićem poremeti ono što je po meni presudno za srpski narod, a to je formiranje zajednice srpskih opština.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Bio je to Milovan Drecun, predsjednik raspuštenog Skupštinskog odbora za Kosovo. A Hrvatska je raspisala međunarodnu poternicu za Manojlom Milovanovićem, penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske. On se sumnjiči da je počinio ratne zločine 90-ih. U to vreme Milanović je bio načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. MUP Republike Srpske kaže da Milovanović ne može biti izručen jer je državljanin Bosne i Hercegovine, pa predmet treba da bude ustupljen pravosuđu BiH.
9:04, evo i ostalih vesti. Posle školskih klupa, šuga u Srbiji pojavila se i u bolnicama, i to na klinici za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije. Sagovornik Vesti u 9 je profesorka Mirjana Perišić, direktorka klinike za gastroenterologiju u Kliničkom centru. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se pojavila šuga u bolnici?
To se desilo pre dva dana u intenzivnoj nezi na drugom spratu interne klinike kod jednog pacijenta. Za sad je samo jedan pacijent, on je u teškom stanju inače. Prethodno je bio i u urgentnom centru, u dosta lošem, gotovo komatoznom stanju. I šuga se primetila pre dva dana u smislu pojava po koži. Međutim, radi se o nekom norveškom tipu skabijesa i litišuge. Došao je epidemiolog, to je dijagnostikovao. Došli su dermatolozi, proverili su sve pacijente u jednom relativno zatvorenom prostoru, da ima 8 pacijenata, nijedan drugi pacijent nema šugu.
Koliko ljudi je inficirano?
S obzirom su sestre u stalnom kontaktu sa pacijentima, od tog jednog pacijenta njih 14 ima. Tu promenu po koži i sve su otišle na kućno lečenje i dobile su terapiju i u vidu tableta i u vidu krema. Za 7 dana one će biti potpuno zdrave. Pacijent jedini koji ima ostaje u tom prostoru i on će biti tu tretiran, s tim što će naravno te sestre koje će ga tretirati i biti u posebnom obliku zaštite, kape, rukavice, zaštitno odela i tako dalje.
Da li su preduzete sve preventivne mere da se postojeći bolesnici u krugu bolnice da se ne zaraze, a i u tom smislu pitanje da li i primate nove bolesnike bez obzira na pojavu šuge?
Ne, nemamo. Znači, naša epidemiološka služba je hitno istog dana kad je primećena promjena na koži reagovala, zatvorila je taj prostor, došli su dermatolozi, cela ekipa sa kožne klinike, ispregledali su kompletno sve bolesnike u tom, da kažem, izolovanom zatvorenom prostoru koji je intenzivna nega, ti pacijenti inače iz nje i ne izlaze. Inače da napomenem da se šuga, inkubacija tog oboljenja, u kožnog oboljenja naravno, traje između 2 i 6 nedelja, ali u ovom slučaju radi se o jednom specijalnom obliku norveškog skabijesa koja je visoko kontagiozna i gde ako se ne prepozna odmah promjena na koži, može da se u kontaktu sa njom vrlo lako dobije ta bolest. Ali mislim, šuga je, kao što znamo, dosta česta pojava u nehigijenskim uslovima, pacijent je došao kao takav u teškom stanju.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 je bila profesorka Mirjana Perišić, direktorka klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.
9:07, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Nezadovoljni radnici kompanije Jumko i dalje protestuju, ali sada tako što svakodnevno šetaju ulicama Vranja. Oni su štrajk počeli 13. januara tražeći isplatu zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža. Iz Vranja javlja Danica Mirić.
Traže i donošenje socijalnog programa i smenu menadžmenta kompanije. Od ponedeljka štrajkuju ulicama grada, šetujući do zgrade gradske uprave. Predstavnici dva reprezentativna sindikata u Jumku, Samostalno i Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, traže od lokalne samouprave da im pomogne u rešavanju problema. Kažu da će protestovati sve do ispunjenja zahteva. Gradonačelnik Vranja Zoran Antić rekao je da je grad u više navrata tražio pomoć od nadležnih ministarstava, da postoji potencijalni strateški partner, ali da se čeka reakcija države koja je većinski vlasnik Jumka. I menadžment kompanije se oglasio, kažu da su pokušavali da pregovaraju sa štrajkačkim odborom o prekidu štrajka, ali nije bilo rezultata. U Jumku radi oko 1700 radnika, prosečna plata je 13.000 dinara.
Nekoliko reprezentativnih sindikata Železnica Srbije je najavilo za danas protest nezadovoljno stanjem u preduzeću. Generalni direktor Železnica Dragoljub Simonović je počeo razgovore s predstavnicima sindikata o poslovanju i funkcionisanju preduzeća kao i o položaju zaposlenih. Razgovara se i o poboljšanju uslova rada.
U nastavku Vesti iz sveta, u Vašingtonu se održava tradicionalni nacionalni molitveni doručak koji okuplja više od 3.500 gostiju iz celog sveta. Među zvanicama je i premijer u ostavci Ivica Dačić. Iz Vašingtona javlja Nenad Zafirović.
Premijer Dačić će razgovarati sa brojnim američkim zvaničnicima, uključujući zamenika američkog državnog sekretara Williama Burnsa. Pored Dačića, molitvenom doručku će prisustvovati lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, poslanici Srpske napredne stranke Zoran Babić i Vladimir Marinković, beogradski advokat Zdenko Tomanović, kao i princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina. Manifestacija će prisustvovati i kosovski premijer Hašim Tači. Nacionalni molitveni doručak je tradicija stara 61 godinu, koja svakog prvog četvrtka u februaru u Vašingtonu u zajedničkoj molitvi okuplja predsjednika Sjedinjenih Država, članove kongresa, američke političare i vojne lidere i goste iz stotinak zemalja. Tradicija organizovanja nacionalnog molitvenog doručka počela je u vreme predsjednika Dwighta Eisenhowera 1953. godine. Tadašnji senator Frank Carlson iz Kansasa je spontano pozvao Eisenhowera u Senat na zajedničku molitvu za uspeh njegove vlade. Prvobitna ideja je da se političari iz vlasti i iz opozicije zajedno mole za mir i uspeh Sjedinjenih Država prerasla je u organizovanje međunarodnog molitvenog doručka na koji se pored domaćih pozivaju svetski lideri i političari da se zajednički mole za mir u svetu.
Dan posle šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton u Ukrajinu dolazi pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland. Ta poseta se smatra bitnom jer bi predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič trebalo sutra u Sočiju da se sastane s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Američki državni sekretar John Kerry priznao je da sirijski predsjednik Bashar Asad napreduje na vojnom polju, ali je negirao da američka politika u Siriji nije uspela.
Malo o kulturnim dešavanjima. U Berlinu počinje 64. međunarodni filmski festival Berlinale. Za nagradu Zlatni medved do 16. februara takmičit će se 20 filmova, od kojih nekoliko o nacizmu. Detaljnije Vladimir Đudović.
Festivalska 2014. filmska godina počinje večeras ceremonijom otvaranja prvog od tri najveća i najznačajnija svetska filmska festivala. Američki reditelj Wes Anderson i njegov film Grand Hotel Budimpešta otvaraju 11 filmskih dana i večeri, a u nekom od 10 festivalskih programa svrstani su filmovi i čuvenih veličina poput Larsa von Triera, Alena Renea, Kristofa Gansa, Kena Loucha, Folkera Schlendorfa, kao i tek dolazećih snaga svetske kinematografije, koje žive i rade od daleke Azije, Južne Amerike pa do istočne Evrope. I srpski film ove godine ima jednog predstavnika u takmičarskim programima. Naime, ostvarenje Skylines, režija Nadine Poulain, rađen je u produkciji Akademskog filmskog centra Studentski grad iz Beograda i u konkurenciji je u kratkometražnoj takmičarskoj sekciji. A mladi srpski glumac Nikola Rakočević, zahvaljujući sjajnim rolama u filmovima Šišanje, Skidanje i Krugovi, izabran je kao jedan od 10 evropskih zvezdi u usponu i pozvan je da učestvuje u programu Shooting Stars, koji u susretima sa producentima, režiserima, agentima iz čitavog sveta omogućava mladim umetnicima da unaprede svoje karijere van matičnih zemalja. Također u čuvenom berlinskom kampu za talente, mladi autor Igor Simić će narednih 10 dana imati priliku da predstavi svoju nadarenost učeći tajne zanata od vrhunskih filmskih profesionalaca.
U narednih nekoliko minuta vodimo vas u svet igara, što logičkih, što sportskih. U Novom Sadu odnedavno postoji nova zabavna igra koja se zasniva na rešavanju raznih problema koji vas postavljaju u ulogu, recimo, James Bonda ili Bonnie Clyde. Pred vama su u dve sobe lanci, katanci, izgubljeni ključevi, a vaš zadatak je da pronađete izlaz, odnosno spas. Bojana Karavidić posjetila je ovu novu, specifičnu igraonicu za odrasle.
Da je čovjekova želja za osvajanjem nepoznatog večna, dokaz je nova virtuelna igra koja vas postavlja u ulogu begunca iz zatvora ili iz banke koju ste upravo opljačkali. U ovoj igri koja se zove Escape Room, to jest bekstvo iz sobe, osvajate jednu prostoriju pa iz nje bežite u drugu. Rasprostranjena je u svetu. Sve je virtuelno, a pravila objašnjava vlasnik ove igraonice Boban Melkus.
Oni treba da pregledaju celu sobu, da ispomeraju predmete, da nađu razne tragove i putokaze koji će ih voditi do toga da oni uspiju da reše sve te logičke probleme sobe, da otključaju katance, da nađu šifre.
Iako za jednu igru treba izdvojiti čak 4000 dinara, interesovanje od decembra do januara zadovoljava vlasnika.
Interesovanje je veoma veliko, mi smo imali 40 nekih igara u decembru, već januar je još dosta bolji. Preko 10 igara nedeljno bude odigrano, što je super za početak, s obzirom da smo nov posao.
Dvojica posetilaca koje sam zatekla ne kriju oduševljenje novom zabavom.
Bude adrenalin, nesvakidašnje, sve je realno, što je jako bitno i stvarno budi u nama tu neku špijunsku ulogu, ličnost.
Jako nam se dopala, preporučio bi ne samo Novosađanima, nego i šira okolina, ako posete Novi Sad, obavezno da svrate.
Ovu novu igru u Novom Sadu, nazvanom Bekstvo iz sobe, radije bih nazvala Bekstvom iz stvarnosti. A zašto se iz nje beži, trebalo bi da odgovore oni koji kreiraju stvarnost u Srbiji.
A sada malo o sportskim igrama. Olimpijska baklja stigla je u Soči posle 65.000 pređenih kilometara, što je najduža trasa u istoriji olimpijskih igara. Uoči sutrašnjeg početka olimpijade, mi vas ovoga jutra vraćamo 30 godina unazad, u Sarajevo i Jugoslaviju, koji su kao prvi u istočnoj Evropi bili domaćini 14. zimskih olimpijskih igara. Više o tome koleginica Snežana Pantović.
Međunarodni olimpijski komitet odabrao je Sarajevo kao sinonim svetskog mira i grad nesvrstane države čije se ime vezivalo za izbijanje Prvog svetskog rata.
Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Pratilo ih je 7.500 novinara i 2 milijarde ljudi. Mali Vuk Vučko bio je maskota simbolizujući želju ljudi da budu prijatelji životinjama. Sarajevo! Prvu i to srebrnu medalju za Jugoslaviju osvojio je skijaš Jure Franko. Reporter Nikola Bilić.
Približava se cilju. Jure Franko. Zatalasalo se gledalište. Još tri kapije do cilja. Jure Franko u cilju. Sa svih strana odjekuje iz grla 10.000 posjetilaca, 10.000 gledalaca.
Medalja
u ovoj prohladnoj februarskoj noći. Jugoslavija, Jugoslavija. Franko, Franko.
Dobro sam pelio, to je najbolje pomagalo.
Oni su nam tada obećali kao nagradu, ako bih neko osvojio medalju, dobio bih video rekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožni, evo dobit ću video rekorder.
Direktor igara Enes Terzić prisjeća se da je bio presrećan kada je dan pre početka takmičenja konačno pao sneg.
Građani su samo inicijativno izašli i čistili snijeg. Što je nezamislivo danas da se desi. Svi građani su dali veliki doprinos i svi su željeli da daju barem sitnicu uspješnoj organizaciji.
Igre u Sarajevu ocenjene su kao najbolje organizovane do tada, a naša zarada je bila 12 miliona dolara.
Igre su završene. Sarajevo i Jugoslavija opraštaju se od 14. zimskih olimpijskih igara.
A Sarajlije se danas ovako prisjećaju tog divnog događaja.
Kako ste rečali, ja vozio goste, ja sam bio vozač u Gras. Vozio na Trbeviće, ovdje okolni turisti, kako ne sjećam. 84. i sin mi se rodio 84. olimpijski momak.
Bilo je super da se hoće ponoviti, sve skupa.
Pa da im imamo nečega lijepog da se sjećamo, neka mlađa generacija. Sarajevo, ljubavi moja.
A posle podsjećanja na zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. okrećemo se sadašnjosti. Pred nama 2014. olimpijske igre u Sočiju. Tu je i koleginica Snežana Pantović. Govorimo o sportu, Snežana.
Upravo tako, naša zastava zavijoriće se na olimpijskom jarbolu u olimpijskom selu u Sočiju tačno u 17 časova, a tom svečanom činu, u tom činu učestvovaće i osmora naših sportista koji će nas predstavljati u pet sportova. Biće tamo i ministar sporta Vanja Udovičić, a svečano otvaranje igara je sutra, ceremoniji će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić koji će danas otputovati za Soči. Srbiju će na igrama, rekao smo, koje će se održati od sutra pa sve do 23. februara, predstavljati osmoro njih. To su Milanko Petrović, Vuk Ranđelović, Aleksandar Bundalo, Ivana Kovačević, Rejhan Šmrković, Nevena Ignjatović, Marko Vukičević i Nina Micić. Kada je reč o domaćoj sceni, u centru pažnje su košarkaški dueli naših najboljih klubova za trofej Kupa Radivoja Koraća, koji startuje večeras u Beogradskom Pioniru. U prvom četvrtfinalu od 18 časova i 30 minuta igraće Crvena zvezda i Borac, a od 21 čas Radnički Kragujevac, OKK Beograd. Sutra u istim terminima prvo Partizan FMP, a onda Mega Vizura Crnokosa. Polufinalni dueli su u subotu, u nedelju je finalni meč i borba za trofej Žućkove Levice. Kretanje rezultata možete pratiti na našim talasima, a prenos na našoj televiziji.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantovića, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U okviru pregovora sa Evropskom unijom ove nedelje se analizira poglavlje 12, koje obuhvata kontrolu ispravnosti hrane i njenog prometa. Koliko smo blizu evropskih standarda kada je reč o ovoj oblasti, govore profesor Andreja Rajković sa Poljoprivrednog fakulteta, Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije i Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača. Talasanje, četvrtak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Tokom noći normalizovan je železnički saobraćaj na pruzi Vrbas-Subotica, saznajemo od nadležnih u Železnicama Srbije. Zbog velikih smetova saobraćaj na toj pruzi bio je obustavljen od subote 1. februara.
Na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država više od 600.000 ljudi ostalo je bez struje, a hiljade letova su otkazano, što je izazvalo haos za milione putnika. U New Jerseyu i New Yorku proglašeno je vanredno stanje. Teško su pogođeni i Pensilvanija i Connecticut. Samo juče je otkazano više od 3.000 letova, a 7.000 je kasnilo. U Srbiji danas oblačno, ponegde sa padavinama, krajem dana razvedravanje. Dežurni meteorolog Lidija Matović.
U Srbiji jutro i prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na planinama je u Timočkoj krajini hladno, povremeno sa slabim snegom. Posle podne i krajem dana postepeno razvedravanje. Vetar slab, u Košarskom području umeren, povremeno jak, jugoistočni, tokom dana uslabljen. Najviša temperatura od 3 do 9, u Timočkoj krajini oko 0 stepeni. U Beogradu, jutro i prepodne pretežno oblačno, moguće je kratkotrajna slaba kiša. Posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Nišu i u Beogradu 3, u Kragujevcu 5 stepeni.
Ovom informacijom završamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Dragan Radulović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!